solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det er her den 1. november, at vi skal stemme til folketingsvalget. Det er lige op over. Og her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på det ved at tale med nogle af dem, som repræsenterer partier, man kan stemme på. Og her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af formand for partiet Moderaterne, nemlig Lars Løkke Rasmussen. Og Lars, velkommen til Aftenklubben.
Mange tak skal du have.
Har du det godt?
Det synes jeg, jeg har. Altså, jeg kan da godt mærke, at vi har ført valgkamp snart lang tid, ikke? Men omvendt så elsker jeg at føre valgkamp. Brugt hele efterårsferien på at være rundt i hele Danmark i en autocamper. Skagen, Bornholm, Vestjylland, Sydjylland, Sjælland, hovedstaden. Altså, det er bare en god oplevelse.
Jeg er glad for, at du er her. Vi skal tale lidt om, om jeres politik, og vi skal også lære dig lidt bedre at kende. Men nu nævner du bare det her med, at at valgkampen, den er jo i fuld gang. Er det blevet lettere eller sværere med årene? Er det blevet hårdere, eller føler du, det er lidt ligesom, du ved, at cykle? Man glemmer det aldrig.
Jeg tror, det er lidt ligesom at cykle. Mm. Altså, jeg har lavet mange valgkampe, og jeg kan rigtig, rigtig godt lide det. Altså, det kan jeg virkelig. Jeg elsker at tale med danskere. Og jeg synes, det har været en fornøjelse i den her valgkamp. Jeg ved jo ikke, hvordan det går, men altså, når man står her i weekenden, står jeg ude for en Bilka i Odense, ikke? Og folk kommer hen. Altså, der er selvfølgelig også nogen, der går en stor bue rundt. Men der er mange, der kommer hen og gerne vil tale, og det synes jeg er rart.
Det kan jeg godt forstå. Føler du egentlig det her med optællinger, med statistikkerne i forhold til prognoserne og sådan noget? Fordi at det er jo en del af det politiske spil, det er at finde ud af, hvad siger de forskellige meningsmålinger, ikke? Synes du, det er fedt, at der er sådan nogen, der ligesom har en føler for, hvordan det står til? Eller tænker du, det ville egentlig have været rart at være foruden?
Altså, hvis jeg skulle vælge helt frit, så ville jeg helst have været det foruden. Og så ligesom bare stole på min egen intuition. Jeg har lavet så mange valgkampe i mit liv, at jeg synes godt, jeg kan føle, om det er med pil opad eller pil nedad. Det er ikke sådan, jeg kan sidde og forudsige en procent, men man kan godt mærke, at den her valgkamp, det bliver svært. Altså, eller modsat den her valgkamp, der er der et eller andet form for momentum, ikke? Og så kommer de der målinger, og dem skal man tage med et stort gran salt. Mm. Men det har været en god oplevelse at være rundt, og jeg føler også, at der er sådan et vist engagement omkring Moderaterne, som er et nyt parti, og det håber jeg også, fordi hvis ikke det er med pil opad, så kommer vi jo slet ikke ind, for vi er jo ikke inde nu.
Mm. Nej. Du sagde det her med, at du kan fornemme, om det er med pil op eller pil ned. Hvordan kan du det, når du står et eller andet sted uden for Bilka eller ved en togstation? Eller sådan noget? Hvordan i løbet af sådan en valgkamp, hvordan fornemmer du, om det går godt eller dårligt?
Jamen, det er mange ting. Det er sådan noget med, at du går hjem fra Christiansborg til Nyhavn, og så triller der en bil forbi, og de ruller vinduet ned og thumbs up, eller direkte siger, når man passerer folk, skal nok stemme på dig, eller du står et sted og deler ud, og hvis det ikke går godt, så kan du næsten sådan fornemme, at folk de springer væk fra dig for at undgå at få den der brochure. Og hvis det går godt, så er der nogen, der kommer hen, ikke? Altså, og gerne vil tale med dig. Altså, det er egentlig meget nemt at fornemme.
Jeg er i hvert fald glad for, at du er her, også fordi du repræsenterer det her parti, Moderaterne, som er, det er jo nyt på stemmesedlen, at man kan stemme på jer.
Det er det,
ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, Moderaterne står for?
Jamen, vi ser os selv som et midterparti, men ikke i den forstand, at vi sådan så bare har set på, hvad mener de andre på den ene og den anden side, og så har vi lagt det sammen og divideret med to. Vi står der i egen ret, og vi har jo en ambition om at stille nogle forslag, som ikke handler lige om i dag, men nok så meget handler om fremtiden. Altså sådan nogle lidt større forandringer af vores samfund, som vi tror, vi har brug for, hvis Danmark også skal være et perfekt land om 10 og 20 år. Ikke? Vores sundhedsvæsen er for eksempel ved at være slidt ned, der er ventelister og aflyste operationer. Og så er der mange, der siger, skal vi så ikke bruge lidt flere penge eller sådan noget. Og der har vi sådan mere grundlæggende forslag om at lave en sygehusreform, fjerne de 5 regioner og lave et dansk sygehusvæsen. Vi kan se, at vi har et problem med unges trivsel. Vi kan se, at vi har en udfordring med det, man kunne kalde sammenhængskraften. Altså det, der karakteriserer Danmark, er jo, at vi er et homogent land. Vi har respekt for hinanden, vi har tolerance. Og det er jo under en eller anden form for angreb af et stærkt ord, ikke? Men altså flere og flere vælger folkeskolen fra. I gamle dage var der en værnepligt, sådan at direktørsønnen lå på belægningsstue med den arbejdsløses søn. Og i dag er det anderledes, ikke? Vi har fået en massiv indvandring, så der er mere end 500.000 med ikke-vestlig baggrund. Vi Vi bosætter os mere sammen med nogen, der ligner os selv. Vi har hele det digitale univers, der gør, at vi på grund af algoritmerne kan nøjes med at snakke med dem, vi i forvejen er enige med. Og det gør et eller andet ved Danmark, og der har vi så et forslag om at lave sådan en civil borgerpligt for unge. Sådan en slags blanding mellem højskole og så komme ud og snuse til steder i Danmark, man måske ellers ikke har oplevet via sin opvækst, ikke? Vi tænker, at det kunne gøre noget rigtig godt for direktørsønnen for Gentofte at prøve at gå med gadejuristen inde ved H17 på Vesterbro og se samfundets bund. Vi tænker, at det kunne være fedt for Mustafa nede fra Askerød at prøve at være nogle dage på et plejehjem i Nordsjælland sammen med nogle unge fra Nordsjælland. For på den måde at gøre det ved det moderne Danmark, som højskolen gjorde ved Danmark for 150 år siden, det er jo den type forslag, vi gerne vil fremme. Og mange flere med det. Jeg vil gerne lave en SU-reform, sådan at vi holder op med at lukke ned for antallet af engelsksprogede uddannelsespladser i Danmark, fordi det er for dumt, når fremtiden tilhører dem, der kan tiltrække det bedste talent. Så vi er jo ikke sådan et lavpostejsparti. Vi har en masse forslag, men så har vi også lavet den analyse, at hvis noget af det overhovedet skal blive til noget, så er vi nødt til at lave et eller andet samarbejde hen over midten, så dem ude ved hjørneflagene ikke kan diktere det hele. Ikke?
Og hvorfor er det vigtigt?
Det er for eksempel vigtigt, fordi at der har været den her kæmpe kamp omkring det, man kalder værdipolitikken eller udlændingepolitikken, som endte med at blive mere og mere sådan symbolsk. Ikke? Nogen snakker tørklædeforbud og sådan noget. Og der burde vi jo i virkeligheden sige, at langt de fleste partier er jo enige om, at vi skal have sådan en stram og færre udlændingepolitik. Men der er jo også vokset en masse tisler op. Utilsigtede sideeffekter af den politik, vi har lavet. Den unge pige på 17, der bliver student, og så holder noget pause bagefter, ligesom alle mulige andre, der får en studenterhue på, og som så ikke kan blive statsborger, når hun fylder 18, fordi hun ikke har været kontinuerlig i uddannelse, indtil hun fyldte 18. Det er for dumt. Ham, der søger ind til Danmark som flygtning, og ikke er flygtning, og derfor ikke kan få flygtningeopholdstilladelse, men i mellemtiden altså har skaffet sig et arbejde i en IT-virksomhed, men den har han først fået kontrakten på 5 dage efter, han har fået afslag på asyl. Så skal han rejse ud, eller de unge syriske piger, som er i gang med at tage en velfærdsuddannelse, som vi har hårdt brug for, og som så bliver sendt til Kærshovedgård, ikke? Der synes vi, at det vil klæde Danmark, hvis nogle af de der partier, der står nærmest det her midterhegn, altså Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og så selv, satte sig sammen og sagde, skulle vi ikke prøve at luge ud det her bed, uden risiko for, at nogen så pludselig står og råber, I er også blevet slappe på udlændingepolitikken, ikke? Mm. Som et eksempel på det, ikke? Jeg nævnte også det med SU. Da jeg var statsminister, tog jeg nogle skridt til at lave en SU-reform, så sagde Socialdemokratiet nej, fordi der var valg lige om lidt. Da Helle Thorning var statsminister, der tog hun nogle skridt til at lave en SU-reform, så sagde vi nej, fordi der var valg lige om lidt. Altså, man tør ikke rigtig gå ud på isen, fordi det hele handler om den der skillelinje mellem det røde og det blå. Og det tror vi med fordel, man kunne bygge en bro over, ikke?
Mm. Er det meget... så meget ved jeg ikke om politik historisk set. Er det noget, man har set meget til i dansk politik?
Nej, det har man ikke. Man har jo en gang, og det var tilbage i 1978, så det er jo næsten 1000 år siden, der var der sådan en regering, der bestod af Socialdemokratiet og Venstre, og den holdt ikke så længe. Og det er jo det, folk bliver ved med at hive frem og sige, I kan jo selv se, det fungerede jo ikke. Men altså 78, det er mange, mange år siden. Og der var samfundet helt andet, og det var også meget mere opdelt. Altså arbejderne stemte på Socialdemokratiet, landmændene stemte på Venstre. Men det er jo ikke sådan et land, vi lever i i dag. Når jeg kommer rundt, så er det jo sådan, at de fleste identificerer sig med at være danske. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg er lønmodtager, så stemmer jeg på et rødt parti, eller jeg er selvstændig, så stemmer jeg på et blåt parti. Der er jo mange ting, folk går op i. Nogle går meget op i det med miljø og den grønne omstilling. Nogle går op i, hvordan tager vi hånd om de svageste i vores samfund. Nogle går enormt meget op i iværksætteri og sådan noget. Og det går ligesom på kryds og tværs af den der gamle røde-blå skala, ikke? Og jeg oplever i hvert fald, at de fleste danskere, de holder rigtig meget af det, man kunne kalde den danske samfundsmodel, og har ikke en ambition om, at vi skal revolutionere det, altså nationalisere det hele, eller lade falde, hvad ikke kan stå. De synes sådan set, det er et ret fantastisk land, vi lever i, med fri og lige adgang til uddannelse og sygdomsbehandling. Og de ved også godt, at vi er ekstremt udfordret af, at vi bliver flere ældre og færre på arbejdsmarkedet, at vi er i konkurrence med andre lande, der børsnoterer 6 gange flere virksomheder i Sverige næsten end i Danmark. Det er jo ikke, fordi de får bedre idéer i Sverige. Det er, fordi de har nogle bedre rammevilkår. Så jeg oplever mange danskere, der siger, kunne I ikke bare få tingene til at fungere? Altså, vi har ikke en drøm om, at I skal lave det helt om. Vi har en drøm om, at I får det til at fungere, ikke? Og det synes vi jo, Og det er jo ikke nogen ny ting for mig, for det sagde jeg allerede i sidste valgkamp. Det synes jeg, at man skulle samarbejde om, i stedet for hele tiden at have den der konfrontation, som jo også betyder, at det hele bliver sådan lidt nogle hurtige overskrifter. Ikke? Altså i sidste valg var det det der med, vi ansætter 1.000 sygeplejersker, og så har vi løst sundhedsvæsenets udfordringer. Nu er der 2.500 sygeplejersker, der forladt det offentlige sygehusvæsen, så det er jo ikke løsningen. Løsningen er jo at tænke sig lidt grundigere om, og det når vi typisk ikke, fordi politik er lidt på speed. Hver dag sit nye emne, og så en dokumentar i TV2 med nogle problemer, og så skal man finde nogle hurtige svar. Og så bliver det sådan noget med mere tilsyn, flere regler, eller vi vil bruge lidt penge, og alle ved godt, det virker ikke. Der skal noget mere grundigt til. Ikke?
Men hvordan kan jeres politik i Moderaterne, hvordan kan I arbejde udenom det der med, at det bliver overskriftsbaseret? Fordi det tror jeg, uanset hvad, så er jeg jo sådan set enig i det, du siger. Der er jo ikke nogen, der er interesseret i, at man kun skal til hurtige løsninger. Vi skal jo finde ud af, ikke hvordan helbreder vi symptomerne, men vi finder ud af, hvordan løser vi problemerne, ikke?
Præcis.
Men hvordan vil I gøre det, kontra hvordan det allerede bliver gjort?
Jamen det vil vi ved at prøve at komme i Folketinget. Det er jo ikke noget, vi selv kan beslutte. Det kræver, at vælgerne er med os på en måde, hvor der ikke er et blåt flertal og heller ikke et rødt flertal. Fordi hvis der kommer et rødt flertal, så ender det med, at Mette Frederiksen bare fortsætter den her socialdemokratiske, synes jeg, lidt egenrådige regering. Og kommer der et blåt flertal, så kommer der jo et eller andet regeringsdannelse ud af det, som er i lommen på den yderste højrefløj. Og hver gang man så får brug for hjælp, jeg har jo selv prøvet det, så vil man opleve, at Socialdemokratiet sætter sig på hænderne, fordi når de er i opposition, så gider de ikke rigtig at tage ansvar. Og der håber vi at komme ind på en sådan måde, at vi ligesom fremtvinger, at man er nødt til at gå en tredje vej, som er at samarbejde hen over midten. Og hvis man skal det med de forskelligheder, der er, så bliver man jo nødt til at sætte sig ned og lave altså et ret præcist arbejdsprogram. Ikke? Det her skal vi lave de næste 4 år. Der er nogle ting, vi skal have løst. Vi skal have løst sundhedsvæsenets fundamentale udfordringer. Vi skal på en eller anden måde have frisat vores plejehjem og vores daginstitutioner, sådan at der kommer noget ny optimisme blandt de dygtige offentlige ansatte. Vi skal have den grønne omstilling i mål. Og det handler ikke om at sætte højere mål, fordi de er sådan set fine. Det handler simpelthen om helt praktisk at få tilrettelagt arbejdet, sådan at vi når at få sat de der møller op, vi har besluttet. Det er sådan set vores tanke, at man sætter sig ned og laver sådan en lang to-do-liste i virkeligheden. Og at man så sætter fingrene lidt for ørerne, når folk står og råber og skriger om et eller andet lige nu og her problem, og siger, at det er selvfølgelig også vigtigt, men vi er altså i gang med at lave de her 5 ting, vi har aftalt. Der er en, der hedder Sigge Winther, der har skrevet en bog, som i virkeligheden handler lidt om det. Han taler om den politiske fordør, den politiske bagdør. Og meget politik er jo sådan noget med, at man går ud og har lavet en aftale, som vi har lavet en historisk aftale, vi har afsat nogle milliarder og sådan noget. Og så får man ikke rigtig fuldt det til dørs. Men sandheden er jo, at man kan jo ikke løse ting ved en hurtig aftale. Altså, hvis vi skal fjerne byråkratiet i den offentlige sektor, det har vi talt om i 3 generationer, så kan man jo ikke gøre det ved bare at holde en nytårstale om, at vi skal have frisæt de offentlige ansatte. Så er man nødt til at tænke over, hvordan skal vi nyindrette den måde, vores institutioner er bygget op på, så det kan lade sig gøre. Altså så vi får et større ledelsesrum, så vi får nogle ledere ude på vores borgernære institutioner, som kigger indad mod sit eget personale og mod borgerne, frem for hele tiden at skulle kigge sig over skulderen op mod rådhuset for eksempel. Ikke? Så vi skal simpelthen prøve, om vi kan trække noget speed ud af politik.
Lars Løkke, tiden den løber. Vi skal til en pause, men efter det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt mere ind til nogle af de her konkrete ting, du har nævnt. Men vi tager først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Lars Løkke Rasmussen. Han er formand for Moderaterne, og det er jo fordi, der er valg lige om et øjeblik 1. november, at vi skal ned og stemme. Og igen, Lars Løkke, velkommen til, og god aften.
God aften.
Vi talte lige før om Moderaterne og den politik, I præsenterer. Der er jo rigtig mange ting, som fremgår. Og sådan har jeg det, når jeg kigger på de forskellige partiers valgprogrammer, så kan jeg jo mærke, at der er jo rigtig mange forskellige områder, hvor alle gerne vil gøre en masse. Og jeg er nok typen, jeg kan godt lide at finde ud af, hvad er det for et emne, de primært gerne vil kæmpe for. Altså er der nogle partier, som har klima som det vigtigste, er der nogen, der har økonomi som det vigtigste, og så kan man ligesom pejle sig ind efter det. Moderaterne, hvad er jeres vigtigste område? Fordi vi har snakket om rigtig mange forskellige ting, men hvad føler I, at det der er det område, I sådan, måske er stærkest eller vil arbejde mest for at ændre noget?
Jamen det er i virkeligheden jo altså sammenhængen i vores samfund, ikke? Altså vores billede er, at vi har et ret fantastisk land. Altså der er ting, der ikke fungerer sådan noget, men i sammenligning med et virksomheds andet land ude i verden, så er vi ret godt stillet. Men vi har også et billede af, at det ikke er nogen naturlov, det bliver ved med at være sådan. Fordi der er folk derude i verden, der har meget appetit på den velstand, vi tager lidt for givet. Så vi skal knokle for det. Vi skal sørge for, at virksomhedsidéer vokser sig store. Vi skal sørge for at uddanne os bedre. Vi har et fantastisk samfund, der tager vare om de svageste, hvis man falder igennem. Men der er jo også grus i maskineriet. Tal med forældre til handicappede børn, som ikke altid får den hjælp, de skal have. Tal med mennesker, der har pårørende på plejehjem, som ikke altid får den pleje, de skal have. Så hele vores projekt går i virkeligheden ud på at sige, vi skal forandre for at bevare det her samfund. Ikke? Det skal holde mere end vores tid ud. Altså, så det er ikke sådan én ting. Så hvis man vil finde nogen, der vil sætte skatterne mere ned, end vi vil, så kan man godt finde dem. Hvis man vil finde nogen, der synes, at vi skal accelerere den grønne omstilling endnu mere, end det vi har aftalt, så kan man også finde dem. Hvis man vil finde nogen, der vil bruge endnu flere penge altså på offentlig velfærd, så kan man også finde dem. Fordi vi er både og parti, vi er ikke sådan enten eller parti.
Så hvis man vil hvad, så skal man stemme på Moderaterne?
Hvis man vil sørge for, at det ikke bare holder vores tid ud. Altså, når jeg rejste rundt sidste sommer og skrev en bog, der hed Ud af det blå, hvor jeg talte med mange danskere, og det, der slog mig, når jeg talte med folk på min egen alder, jeg er 58 år, det er, at de har det helt, helt fantastisk godt. Men det slog mig også, at jeg tit hørte den her sætning, det skal nok holde vores tid ud, ikke? Altså, og i det ligger jo også en bekymring over, hvor vi hen om 50 år. Altså, det buller frem i Asien. Det er kineserne og amerikanerne, der har opfundet næsten al den nye teknologi, der er kommet her de sidste 20 år. Europa er lidt i bakgear, ikke? Så folk ved godt, at hvis vi skal opretholde det her samfund som et af verdens bedste, tryggeste, mulighedernes samfund, så er vi nødt til at stramme badunerne på en eller anden måde. Altså, så kan vi ikke bare ligesom lade stå til. I en verden, hvor alle andre bevæger sig frem, der er stillstand jo lige tilbagegang, ikke?
Mm.
Så det er jo vores store mission.
Og du nævnte før det her med civil borgerpligt.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle, hvad er ambitionerne med det? Hvad er det konkret, I foreslår?
Jamen altså helt konkret er det, vi foreslår, det er, at unge der i overgangen fra ungeliv til voksenliv aftjener i virkeligheden værnepligt. Det kender man jo allerede i dag. Det er sådan en militær værnepligt. I gamle dage var det jo en værnepligt, altså alle kom ind og sprang, ikke? Nu er det relativt få, og det er jo ikke kun drengene. Vi mener jo, der skal være den her pligt både for piger og drenge. Og så kan det være, at nogle af dem skal i militæret, det får vi brug for. Dem, der ikke skal i militæret, de skal aftjene en slags civil værnepligt, som er en kobling mellem, kan man sige, et højskoleophold og det at være sammen med nogle andre unge i et forpligtende fællesskab, nogle unge, som ikke er magen til en selv. Fordi der er for få steder, hvor vi møder nogen, der ikke er magen til os selv. Vi har brug for, at nogle af dem, der kommer med anden etnisk baggrund, er forpligtende sammen med nogle andre unge, som kommer med en dansk baggrund. Og så vil vi gerne sørge for, at de unge kom ud i vores samfund, ikke? På plejehjem, civilinstitutioner, kulturinstitutioner, snuset og oplevet dele af Danmark, som man måske ikke lige har oplevet der, hvor man er vokset op. Fordi hvis man er vokset op i Vollsmose, jamen så er det ikke det mest naturlige, at man har været op og oplevet Louisiana eller filkultur. Hvis man har oplevet med den her opdraget med den her berømte sølvske i munden, så er det ikke nødvendigvis sådan, at man kommer på en varmestue, som den jeg besøgte i Aalborg i sidste uge, hvor gadens løse fugle finder et ly. Og vi tror, det vil være godt. Vi tror, at jo mere kendskab man har til alle hjørner af det her samfund, altså jo bedre samfundsborger bliver man. Og det handler jo om at understøtte det, man kunne kalde medborgerskab, ikke? Fordi vi lever lidt i sådan en mig-mig-mig-kultur, ikke? Vi lever i sådan en sammenlignelighedskultur. Hvis ikke det på Instagram, findes det ikke. Det skaber trivselsproblemer. Så det handler i virkeligheden om at give de unge en mulighed for at blive, jeg havde nær sagt, måske grounded på en eller anden måde. Og det er der jo mange unge, der gør. Altså der er jo mange unge, der siger, jeg tager en tur rundt i verden og får det her udsyn. Der er unge, der tager på højskole. Men jeg har også en oplevelse af, at dem, der måske har mest brug for det, er dem, der ikke gør det. Altså, når man besøger en dansk efterskole, så bliver man simpelthen glad om hjertet, ikke? Og tænker, det er eddermame en fed måde for nogle unge mennesker at prøve på en tryg måde at stå på egne ben. Men det er også helt åbenlyst, når man derude, at du næsten kunne optage en Morten Koch-film derude, ikke? Der er næsten ingen med anden etnisk baggrund, bortset fra adoptivbørn, ikke? Mm. Og jeg har tit tænkt på, tænk hvis nogle af de drenge, jeg arbejder med i Lykkefonden, som bor sådan et sted, som man historisk har kaldt ghettoer. Altså tænk, hvis de var på sådan et efterskoleophold sammen med nogle andre, så tror jeg, at både de vil få mere respekt for de danske børn og vice versa. Ikke? Så det er egentlig det, vi gerne vil lave i en slags fuldskala. Og jeg tror, at det vil betyde, at der blev lidt ro på, inden man skal i gang med voksenlivet. Jeg tror, at der var nogen, der ville finde sig selv. Jeg tror måske, at hvis man var ude i plejehjem i 14 dage, så var der nogen, der tænkte, det vil jeg egentlig gerne arbejde med. Der var måske også nogen, der tænkte, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle arbejde med det, men nu har jeg set det i en real life. Ikke bare en dag i skolepraktik, så det skal jeg i hvert fald ikke. Så vi tror sådan set også, at det vil betyde, at de unge bagefter med lidt mere sikker hånd fandt ud af, hvordan kommer jeg videre i livet, ikke? Det er en ret vild tanke, den her.
Ja, ja, og det er også derfor, jeg er nysgerrig på sådan måske de praktiske omstændigheder omkring det. Fordi hvad nu, hvis jeg var 17 år gammel? Jeg kunne måske være i den her kategori, ja, hvor at jeg skulle være ud og have ligesom arbejde med civil borgerpligt. Hvad så, hvis jeg sagde nej? Det gider jeg ikke.
Ja, det vil du så ikke kunne, fordi en pligt er en pligt. Altså, og dengang vi havde den rigtige værnepligt, der var det jo også bare en must, og hvis ikke du ville aftjene den, altså ind og springe i kongens klæder, så blev du så militærnægter i stedet for. Og så kom du faktisk til at lave nogle af de ting, vi taler om nu, ikke? Det var det, man gjorde i 70'erne, ikke? Altså, så kunne du aftjene din værnepligt på et børneteater i København, eller på et socialt gadetilbud i København. Så det er jo ikke en valgfri ordning. Altså, en pligt er en pligt. Og det hviler jo på, altså, det ligger jo også i ordet værnepligt. Der er en pligt til at værne om vores land. Og et militær værnepligt går så ud på at værne vores land fra en ydre fjende, og det er jo mere aktuelt nu, end det har været, og derfor kommer der også flere værnepligtige, tror jeg. Men vi snakker jo egentlig også om at værne vores indre sammenhængskraft. Ikke?
Og den er jeg 100% med på. Jeg er bare sådan nysgerrig på, sådan, hvordan det skulle udformes i sådan, eller realiseres, fordi der vil formentlig være nogen, der siger, det gider jeg ikke.
Ja, men det vil de ikke kunne, og så må man tage stilling til, hvad skal de så betale en bøde, eller hvad skal de, det har jeg ikke tænkt igennem.
Nej.
Det har jeg ikke tænkt igennem. Jeg forestiller mig ikke, at vi skal sætte folk i fængsel, vel? Altså, jeg tror i øvrigt også, man kunne lave det her som et positivt tilbud, som jeg tror faktisk, de unge gerne ville tage imod. Det er en idé, vi har fået, og da jeg hørte den første gang, for det er ikke en, jeg selv har fået. Jeg har fået den, fordi jeg for halvandet år siden startede noget, der hedder Det Politiske Mødested, før vi lavede parti, hvor vi bare inviterede danskere ind til at diskutere Danmarks udfordringer. Og så kom den her idé på bordet, og først tænkte jeg, at det er sgu lidt flippet, det her. Men jo mere jeg tænkte over det, jo mere kunne jeg lide det. Altså, Danmark står jo på ryggen af højskolebevægelsen. Dengang Grundtvig lavede den første højskole nede i Rødding, for hvad er det, 140 år siden eller sådan noget.
Før din og min tid i hvert
fald. Ja, det er det. Der er helt sikker på, at hvis man havde set på den idé med nutidens øjne, så ville man have sagt, det dur jo ikke. Det går ud over det, man kalder arbejdsudbuddet. Altså, nu tager man unge piger og unge mænd ud af landbruget. De skulle egentlig sidde og malke køer og så og høste. Og nu sætter de sig ned et eller andet sted for at synge sange og snakke om livet og hvad solskin er for det sorte muld. Det er jo helt gak-gak, ikke? Men tænk så, hvis ikke de havde gjort det. Altså, det er jo det, der har dannet os som mennesker. Altså, som samfund. Det er jo det, der gør os danske. Tolerancen mellem mennesker, respekten mellem mennesker. Det, vi har tiltro til hinanden. Det, vi ikke starter med at tænke, du har nok nogle falske motiver, når du siger noget. Det, vi tror på vores myndigheder. Det er jo ret unikt dansk, ikke? Men det er også under angreb. Altså det kan man se. Du kan også se, når du måler på det, at tilliden til vores samfundsbærende institutioner er lidt i forfald. Der er de her meningsbobler. Og helt ærligt, vi skal passe på det her. Og der er det her vores bud. Og det, der har slået mig efter, vi foreslog det, det er at opleve kolleger, der kommer hen og siger, det er egentlig en meget sjov tanke, ikke? Pernille Rosenkrantz-Theil, undervisningsministeren, kom en dag og sagde, kan vi ikke drikke en kop kaffe og snakke om det her? Søren Pape kom en dag og sagde, det lyder egentlig ret interessant, det her. Og vi har jo ikke patent på den her idé, og man kan også diskutere, hvordan skal den sættes i gang. Det kan godt være, at man skal starte med at lave det som et frivilligt tilbud, og så måske sige, hvis du tager den her civile borgerpligt, så får du noget ekstra merit, når du skal læse videre, eller noget højere SU, eller hvad ved jeg. Det kan også godt være, at man skulle prøve at tænke det ind, altså sådan, at, at det var en del af ens gymnasieuddannelse, altså at man brugte et semester, lavede uddannelsen et halvt år længere, og så var det en del. Man kan gøre det på rigtig, rigtig mange måder, og det har vi jo ikke patent på, men vi tror bare, at det her land har brug for at tage et eller andet rigtigt initiativ, som fremmer medborgerskabet. Fordi alternativet, det er jo det, vi ser nu, det er, at man forsøger at reparere på de symptomer, der knytter sig til, at sammenhængskraften er i opbrud, ikke? Og så er det, man siger, ja, men så må du ikke gå på det gymnasium, fordi det er meget, meget vigtigt, at alle gymnasier, de ser gennemsnitlige ud. Så du bor godt nok lige ved siden af det her gymnasium, men din far tjener for mange penge, så vi busser dig et andet sted hen. Det er jo at gå og reparere på det her. Og der tror vi, at det her forslag, det er sådan mere dybgående, ikke? Altså, det ændrer ved nogle forudsætninger i vores samfund, ikke?
Og det kan jeg sagtens høre. Jeg er bare nysgerrig på realiseringen af det, fordi der vil nok alt andet lige være nogen, der siger, hvis de har forslaget, hvis de får muligheden for at arbejde med civil borgerpligt eller komme ud og hjælpe, at de vil sige, nej, jeg vil da hellere ikke lave det. Jeg vil da hellere være derhjemme. Slap af. Lav noget andet.
Ja, men altså, den går jo så ikke, fordi det svarer jo altså til, at hvis vi i samfundet har sagt, det er en pligt at aftage en militær tjeneste, så kan man jo ikke sige, det gider ikke, altså uden det har en konsekvens, ikke? Mm.
Og I har ikke fremlagt eller nogen idé om, hvad den konsekvens skulle være?
Nej, altså det synes jeg i virkeligheden er det mindste af det hele. Der skal selvfølgelig være en eller anden, men det er jo ikke sådan, jeg forestiller mig, at vi skal sætte 10% af den danske ungdom i fængsel, fordi de ikke gider det her. Mm. Jeg tror faktisk, at man godt kunne lave det her også med en variation, der gjorde, at alle ville gribe det. Man kunne også diskutere og sige, okay, så gør du et eller andet selv, som tjener det samme formål. Man skal bare være opmærksom på, at hvis man siger, jamen hallo, jeg har så valgt at arbejde med en ulandsorganisation i Afrika, eller rejse jorden rundt, eller noget andet, som fremmer noget af det, vi gerne vil, så udtømmer man lidt formålet, ikke? Fordi hvis det ender med, at der så sidder altså 10 indvandrerdrenge tilbage helt alene, altså, så får de selvfølgelig også en god oplevelse ved det her, men den bliver bare meget, meget, meget større, hvis de sidder sammen med 20 med en dansk baggrund, ikke? Altså, så det handler jo om at prøve at kitte unge mennesker sammen i et forpligtende fællesskab, hvor man finder ud af, at sådan kan man også leve livet, sådan kan man også se på livet, sådan er der også nogle danskere, der har det, ikke? Tolerance er vigtig, og den er under angreb, ikke? Mm. Og det skal vi passe ekstremt meget på, fordi det er så vigtigt, at vi får alle med. Nu har jeg selv i Lykkefonden arbejdet med udsatte drenge og drenge på kanten, og helt ærligt, hvis vi ender op et sted, hvor vi kobler nogen af, som så i billedet forstand sidder på en bænk på stationen, når toget sætter af ind mod fremtiden, så bliver de sure, altså, og så kommer de til at forfalde til sådan noget, det er også indvandrernes skyld, eller det er også kapitalisternes skyld, eller det er også EU's skyld, eller et eller andet, nogens skyld. Og det duer ikke, fordi det, der gør Danmark stærk, det er, at alle er med, altså at vi hænger sammen, at der er plads til alle. Det skal vi værne om.
Og grunden til, at du er, Lars Løkke, det er selvfølgelig, fordi der er valg her den 1. november, og du repræsenterer det dig, der er stiftet, Moderaterne, som er den her nye parti, som man kan stemme på. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om partiet og politikken, men vi tager altså først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af politiker Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne. Og igen, velkommen til Godaften.
Tak skal du have.
Der er valg lige om lidt. Det er 1. november, at vi skal stemme ved valgboksen. Og der er jo rigtig mange, der har talt om at stille dig de her spørgsmål, der hedder, hvem vil du pege på som statsminister, mm-hmm. hvis du skulle pege? Jeg har tidligere bare hørt, at du har været ret tøvende og ikke ville svare på det. Jeg er nysgerrig på, hvorfor er det ikke for dig en vigtig samtale at have, hvem du og partiet Moderaterne skal pege på?
Jamen, jeg synes ikke, jeg er tøvende i min afvisning af det, for okay. Vi er ligesom insisteret på, at vi gerne vil tale om noget og ikke nogen. Altså, det, der interesserer os, det er jo, hvad for et politisk program skal en regering stå på. Og hvis man starter med at tage stilling til, hvem skal sidde for bordenden, altså, så sælger man jo sin indflydelse af, inden man overhovedet kommer i gang. Altså, hvis man skulle bruge et billede, så svarer det jo til, at vi er nogle stykker, der siger, at det kunne være fedt at tage ud og sejle, ikke? Og så bliver vi enige om, at du skal være kaptajn. Det er dig, der bestemmer, hvor vi skal sejle hen. Det vil jeg være rigtig ked af. Altså, jeg synes, man skulle starte med at sige, jamen, hvor skal vi sejle hen? Altså, hvor langt skal vi sejle? Hvad er sejlplanen? Og så kan vi bagefter tage stilling til, okay, hvad så? Hvad er det så for nogle kompetencer, der skal til, hvis du skal stå på broen, hvis du skal stå i maskinrummet, hvis du skal være navigatør, eller hvis du skal være boldmatros, ikke? Mm. Det synes jeg er et udmærket billede på det. Hvis vi sagde, jamen vi vil gerne lave en regering hen over midten, men det er Jakob Ellemann, der skal være statsminister, så har vi jo allerede sagt, jamen så er det ligesom ham, der bestemmer indholdet. Og så kan Pernille Vermund og Morten Messerschmidt og Inger Støjberg, de kan så definere udlændingepolitikken. Eller hvis vi sagde, jamen det skal være Mette Frederiksen, jamen så har vi givet den til hende, og så kan Enhedslisten så trække al reformkraft ud, inden vi overhovedet kommer i gang. Og det er jo sådan set derfor, vi insisterer på, jamen prøv at høre, det handler om at få lavet en arbejdsplan for sådan en Danmarks regering. Og så må man tage stilling til det andet bagefter.
Og vi skal nok tale lidt mere om politik, men bare lige for at tale sådan processen i det, af ren nysgerrighed, efter valget er overstået, når der er stemmer, der er blevet optalt, og vi ved, hvem der har fået diverse mandater, alt det der, ikke? Og det er ikke, fordi jeg skal have til at spå om det, men jeg er bare nysgerrig. Når på et eller andet tidspunkt, I skal pege på en eller anden, som potentiel statsminister. Hvem er det så? Hvordan finder I så frem til det i Moderaterne?
Jamen, det kommer jo dels an på, hvordan valget falder ud. Fordi der er jo ligesom tre teoretiske udfaldsrum, ikke? Det kan ende med et rødt flertal, og så falder alt det her, tror jeg, til gulvet. Fordi det var jo i sidste øjeblik, at Mette Frederiksen fandt på, at hun går efter en bred regering. Indtil da har hun jo sagt, at jeg går efter min regering, Socialdemokratisk Etpartiregering, skal fortsætte. Så bliver det rødt, så tror jeg, det falder på gulvet. Så kan der komme et blåt flertal, og så falder det jo også på gulvet. Fordi så bliver der lavet et eller andet blåt kludetæppe i lommen på den yderste højrefløj og med et passivt socialdemokrati. Det var der, jeg selv indsidst. Og så er det tredje udfaldsrum. Det er så der, hvor det ikke kan blive blåt og rødt, og så skal man samarbejde hen over midten. Og der afhænger det jo af, hvad siger partierne. Altså lige i øjeblikket, der slår både Søren Pape og Jakob Ellemann jo syv kors for sig og siger aldrig nogensinde i vores liv. Jeg håber og tror, at hvis valget falder ud på en måde, hvor de ikke bare kan samle det op i et blåt flertal, at de så siger, okay, i lyset af det her, så vil vi da hellere være med og prøve at præge det, end bare sætte os på hænderne. Og så kan det være, at en af dem byder sig til. Mette Frederiksen har jo budt sig til. Og så bliver der det mere at vælge imellem. Men jeg kan jo ikke vide det. Altså, og vi ved jo ikke, hvordan danskerne sammensætter Folketinget. Vi har sagt, at vi synes, hvis vi skal lave sådan en regering, så er det vigtigt, at Socialdemokratiet er med. Fordi jeg ved, at de historisk er passive, hvis de er i opposition. Og de er til lidt mere, hvis de har indflydelse. Og så handler det om at trække dem fri af den yderste venstrefløj og sørge for, at de bliver trukket mere i en blå retning. Ligesom vi oplevede med Corydon og Helle Thorning i gamle dage. Mm. Men det handler om Socialdemokratiet, det handler jo ikke om Mette Frederiksen. Fordi Mette Frederiksen har jo stået for en regeringsførelse de sidste år, som jeg måske har været den skarpeste kritiker af. Det er jo blandt andet derfor, at vi har sagt, at vi kommer ikke til at støtte nogen regering, hvis ikke man forinden har besluttet sig for at lave en advokatvurdering af den her granskningskommission. Indtil videre har Mette Frederiksen jo ikke sagt, om hun vil honorere det krav. Det er jo den første forudsætning for, at det overhovedet kan komme på tale, at det er hende. Så dommerne er jo ude her endnu med, hvordan det lander, ikke? Og det gør det selvfølgelig lidt svært, fordi vi har jo de sidste 5-6 folketingsvalg gennemført valgene, så det nærmest er sådan en præsidentkampagne. Nu er jeg så gammel, at jeg kan huske en tid før det. Altså, da jeg var ung, der havde vi ikke statsministervalg. Der havde vi ikke, vi talte slet ikke om den blå blok og den røde blok. Der var ikke de her statsministerdueller i fjernsynet. Altså, det var et partivalg. Og det er også sådan, vi ser på det. Altså, vi vælger en bestyrelse for Danmark. Og når bestyrelsen er sammensat, så skal man så lave et arbejdsprogram og konstituere sig med en formand, ikke? Og hvem det kan blive, det afhænger af, hvem vil påtage sig opgaven, når vi kender det grundlag, man skal være formand for, ikke?
Med din erfaring i forhold til dansk politik, hvor tror du så, det kommer fra? Det er den der form for blokpolitik, det der præsidentvalg, som det er blevet til efterhånden, når det ikke har været sådan?
Jamen, det kommer både fra partierne selv, og det kommer fra medierne. Altså, oprindeligt kommer det fra partierne selv, fordi hvis man går tilbage historisk, så var Venstre blevet større end de konservative oven på Tamilsagen, og så var der Socialdemokratiet, som altid har været det store røde parti. Og så besluttede de to partier tilbage i 98, tror jeg det var, med Uffe og Nyrup, at vi tager alt shinet. Og derfor besluttede man at lave sådan nogle store halvarrangementer, hvor alle andre var lukket ude, så var det Uffe og Nyrup, og det var nogle kæmpe, dramatiske, voldsomme aftener, som TV selvfølgelig dækkede. Og det kørte så i 98, det kørte også i 2001, og så trak medierne det ind. Og siden da har vi så haft de der statsminister-ting. Og det har jo også været, fordi det var ret tydeligt. Altså, der var ligesom et stort blåt parti og et stort rødt parti, og enten er det den ene eller den anden. Så det er jo partierne selv, der har startet, og så er det medierne. Så kommer det meget af det her udlændingepolitik. Fordi Socialdemokratiet jo i mange, mange år overhørte advarslerne fra deres egen vestegnsborgmester om, at der er nogle udfordringer her. Og derfor blev det ligesom Blå Blok, der måtte tage ansvaret for at stramme udlændingepolitikken op. Og Socialdemokratiet var ikke rigtig til noget. Og det blev så strammere og strammere i den forstand, at der gik sådan en tyrkisk bazar i det, ikke? Hvor dele af Blå Blok, som i virkeligheden måske ikke var blå, altså på reformer og erhvervslivet, sagde, hvis vi skal lave jeres reformer, så skal I stramme udlændingepolitikken mere. Og så blev det sådan en skattelettelse for en udlændingsstramning, en skattelettelse for en udlændingsstramning, og det var med til at låse det der blokpolitik. Og det er jo det, der er brug for at bryde op i nu, fordi vi er et andet sted nu. Altså, der er jo bred enighed om, at vi skal føre en stram udlændingepolitik. Og den er så stram, at den også har sat sig i nogle uhensigtsmæssige ting, der er vokset tisler op. Og der er ingen, der tør rive dem op, fordi Mette Frederiksen tør ikke at stille forslagene, fordi jo så er hun bange for, at Inger Støjberg står og råber af hende og siger, i virkeligheden var du slet ikke stram på udlændingepolitikken. Og Venstre, de konservative, tør heller ikke, fordi i sådan en beauty-kontekst med Inger Støjberg. Og det er jo derfor, vi har brug for, blandt andet derfor, vi har brug for at få brudt op i det her. Ikke? Mm. Sådan at den sunde fornuft, som i virkeligheden deles af de fleste danskere, den kan få lov at råde.
Lars Løkke Rasmussen, jeg vil gerne lige slutte af med et form for tankeeksperiment. Hvis du forestiller dig, og du er velkommen til at lukke øjnene, men hvis du forestiller dig, at du lukker øjnene, og du forestiller dig, at du er i Danmark, som du ønsker, det bliver. Det, du arbejder for, det land, som du arbejder for, at det skal være. Hvis du forestiller dig visuelt, hvordan det ser ud, vil jeg lige starte med at spørge, hvor står du henne?
Jamen, så tror jeg, sidder oppe i mit hus i Græsted, som jeg stadig har, selvom vi nu har boet 10 år i København. Og det er sådan lidt af nød, fordi det er praktisk at bo derinde. Jeg vil gerne ud i naturen igen. Ikke?
Ja. Hvad ser du i det samfund, som du håber, at Danmark kan blive?
Ja, der er noget teknologisk. Altså, det kommer også an på, hvor mange år vi er fremme i tiden. Ikke? Men jeg tror, vi får nogle store teknologispring. Og jeg var også gammel nok til at vide det, bare ved at spole filmen baglæns. Ikke? Altså, der var ikke nogen computer, da jeg gik i gymnasiet. Der var ingen mobiltelefoner. Der var ingen sociale medier.
Det lyder rart.
Ja, men det viser bare, hvor hurtigt ting går. Ja. Altså, så jeg kan sagtens se for mig, at der er at droner. Jeg kan sagtens se for mig, at vi har nogle transportformer, vi ikke kender i dag. Jeg kan sagtens se, fordi det forsker man allerede i USA, det amerikanske militær, at du i princippet kan tage til Australien på en time, altså en raket op, jorden drejer rundt, så lander du i Australien en time efter. Altså der kommer nogle teknologimuligheder, som ikke findes. Jeg forestiller mig, at hvis jeg bliver syg deroppe i Græsted, så behøver jeg ikke nødvendigvis at tage på hospitalet, fordi jeg simpelthen kan selvdiagnostisere mig ved at sætte nogle ting på min krop, og så er der en læge inde på et sygehus, der kan tage det ned. Altså, der kommer nogle teknologiske muligheder. Det er jeg helt sikker på. Mm. Sådan mere, hvad der måske i virkeligheden er vigtigere, sådan værdimæssigt, så håber og tror jeg, at vi får et samfund, hvor alle er med, fordi vi har sådan et meget enten-eller samfund. Der er rigtig mange mennesker, sådan en som mig selv og dig, altså som arbejder meget, og så er der nogen, der er parkeret, altså, og de går ikke sultne i seng i Danmark, fordi sådan et land er vi ikke, vi tager hånd om folk på den måde, men jeg kender alt for mange, også unge mænd for eksempel, som er altså på sofaen og sidder og spiller computerspil, og som aldrig rigtig får greb om tilværelsen. Der håber vi har et samfund, hvor alle er med, altså uanset om man kan yde meget eller lidt, så har vi fundet nogle former i en kombination af, hvordan vi betaler skat, og hvordan vi giver tilskud til vores erhvervsliv, at alle... Altså, at alle er engageret, at alle har noget at stå op til. Det håber jeg virkelig, virkelig, virkelig. For det tror jeg måske er den vigtigste forudsætning for, at vi som samfund kan holde os agile, altså omstillingsparate. Jeg var inde på det før. Hvis for mange er sat af, så vil for mange være imod udviklingen. Det er det, du har set med de gule veste i Frankrig. Det er det, du har set med Trump i USA. Og Danmark er ikke der, men vi kan risikere at komme der, hvis ikke vi sørger for at holde fast på sammenhængen. Så tror jeg, at vi har et landbrug, som er meget mere fokuseret på det plantebaserede, hvor vi selvfølgelig har dyr, men hvor vi koncentrerer os om at opdrage de dyr, som vi selv kan slagte og værdiforædle og eksportere. Altså i dag er det sådan, at halvdelen af de grise, der fødes i Danmark, de ender ikke på danske slagterier. De bliver sat på en lastvogn, når de er pattegrise og kørt ned i Sydeuropa. Det er jo dårlig dyrevelfærd. Der er heller ikke ret mange penge i det. Altså, der tror jeg, vi vil drive det anderledes. Jeg tror, at Danmark vil være et af verdens rigeste lande. Blandt andet fordi vi har vist hele verden, at vi kan det der med at fjerne os fra det fossile og lave vedvarende energi på en bæredygtig måde. Fordi ude i verden, der sidder der jo i dag nogle indere og nogle afrikanere, som ikke har adgang til elektricitet og rent vand. Og de vil jo have vores velstand. Og hvis ikke de kan få deres velstand på en bæredygtig måde, så får vi jo sindssyge klimaproblemer og klimaflygtning. Og der skal vi jo vise verden, at det godt kan lade sig gøre at forene økonomisk vækst med bæredygtighed. Det er sådan et Danmark, jeg ser for mig, men det kommer ikke af sig selv. Altså, vi skal arbejde for det.
Og jeg kan se, tiden den går. Lars Løkke, din tid her i Aftenklubben, den er gået for nu. Men jeg tænker, vi tales ved på et eller andet tidspunkt.
Det håber jeg.
Og så ellers så vil jeg ønske dig et rigtig godt valg.
Mange tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.